Kumusta ka? Pagkayakang kita hin mga butang nga importante hit atong kinabuhi. Maaram kita nga ini nga kinabuhi halipot, ngang kita mapatay. Pero ano iton hananabo katapos ta mamatay? Makaing kita, damo it mga tao nga diri maaram hini. Kinahang lang kita mamati kung ano it sharing hit matuod nga Dios. Basi kita makaandam hiton tidaraon nga panahon. An matuod nga Dios naghimo han kalibutan ngan han mga butang nga ada hito. Hiya na ukoy hahimaya. An Dios nahigugma haaton ngang karuyag niya nga kita umukoy hahimaya kaupod niya. Katapos ta mamatay, karuyag niya nga hingadto hiya hahimaya kaupod kita. Pero kita magpakasasala iton aton mga buhat magraot. Ang Dios nakuntrahit sala. Hiya na siring nga adton makasasala kakastiguhon. Hira hangangad to ha impyerno kung hira mamatay. Hira mag-aantos hingkakurian hawaray katapusan. Pero ang Dios naghihigugma hangatanan nga mga tao. Nadiri hiya nga hira mag-antos hingkakurian. Tungod ang tao makasasala, pinakanhi ang iabugtong anak nga Hesu Kristo basi pagluwas han mga magpakasasala. Hesus na tao sugad himbata ngan sinulig pariho aton pero hiya waray sala. Iya iginhalad ang iya kinabuhi didto ha cross. Didto hiya nagantos han aton mga kasalanan. Ang Dios nasiring nga ang tanan nga magtuo kan Hesu Kristo diri kakastigohon ha impyerno kay Hesus naghigugma ha ira nga namatay tungod ha ira ngan hiya nabuhi nga haw ngam binalik ngadto ha himaya. Karuyag mo maluwas tikang hang kondinasyon han impyerno? Magampo ngadto kan Hesus hiya buhi ngan hiya mamamati ha imo. Pagampo ngan siring ha iya hinigugma ko nga Hesus. Ako masurubon, kay ako makasasala nga tao, haimo atubangan. Pasayloa ako. Nagpapasalamat ako kay ikaw namatay tungodhan akon mga sala. Kuhaa ang nga tanan nga sala nakon. Kung ikaw magampo sugad hini, an imo kasing-kasing paghuhugasan ni Hesus. Ngan hiya mag-uukoy haimo sugad nga imo kaupod. Hiya mabulig haimo. Basi ikaw diri magbuhat hin mga butang nga magrao. Ha oras-oras nga tanan, pagampo ngadto ha iya kahiya mabulig haim. Ayaw pagampo ngadto hin iba nga tao, gawas kan Hesu Kristo. Ayaw kahadlok kay ang Dios nagbabantay haim. Kung ikaw mamatay, ikaw makadto ha himaya. Yana sarigla kan Hesu Kristo kay ikaw maluluwas.